ንሎሚ ሶኒ 3 ነሓሰ 2026 ዝተዳለው ዜና ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም እቲ መንግስቲ ገይርዎ ፀንሐ ምጉዳል ግብሪ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኣብቂዑ እዚ ማለት ዋጋ ነዳዲ ብ17 ሳንቲም ኣብ ሊትሮ ክውስኽ ትፅቢት ይግበር ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክፍፅሞ ተወጢኑ ዝነበረ መጥቃዕትታት ከም ዝሰረዙ ኣፍሊጡ እቲ ፊፋ ንውልቀ ኢንቨስተራት ናይ ዋንጫ ዓለም ብርክታት ንምሻጥ ፀውፀው ውጥን ኣዘራቢ ዛዕባ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራት ይስዕብ መንግስቲ ገይርዎ ፀንሐ ምጉዳል ግብሪ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኣብቂዑ እዚ ማለት ዋጋ ነዳዲ ብ17 ሳንቲም ኣብ ሊትሮ ክውስኽ ትፅቢት ይግበር ኣብ ኢራን ብሰንኪ ዘጋጠመ ኩናት ዋጋታት ነዳዲ ብምውሳኺ ዋጋታት ንምርጋዩ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ መጀመርታ ወርሒ መያዝያ ግብሪ ነዳዲ ወይ ኤክሳይስ ታክስ ብ32 ሳንቲም ነኪዩ እቲ ወሳኺ ዋጋ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ናብ ተጠቀምቲ ክሓልፍ ትፅቢት ይግበረሉ እዚ ድማ ኣንሊድድ ፔትሮል 30 ሳንቲም ብምውሳኺ ንሊትሮ ክሳብ $2 ክበፅሕ ትፅቢት ይግበር ኣብ ሰሜና ምብራቅ ኣርንሃም ላንድ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፌስቲቫል ጋርማ ኣብ ፎረም መንእስያት ተረኽቡ ሰባት እቲ ተመክሮ ዓይኒ ዝኸፍት ክብሉ ገሊፆሞ ተማሃሪት 12 ክፍሊ መያ ንኤስቢኤስ ማንድሪን ከም ዝገለፀትሉ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ተመክሮ ከም ዝረኸበት እያ ትገልፅ
At the end of the day we're all people and our greatest strength is when we can come together in celebration of the difference
አብ መጨረሻ ኩላትና ሰባቲና እቲ ዝዓበ ኃይልና ድማ ኣብዚ በዓል ክንዲዝ በዓል ክንዲዝ ኸፋፍለና እቲ ዘሎና ፍልልያ ታወጊድና ክንሓብር ስለዝገብረና እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መፅናዕቲ ድምፂ ህዝቢ ኒውስ ፖል ሰልፊ ዋን ኔሽን ንሰልፊ ለበር ብ3 ሚታዊት ቀዲሞ እቲ ዘ ሬድ ብሪጅ ግሩፕ ዘውፅኦ ፖል መፅናዕቲ ሰልፊ ዋን ኔሽን ኣብ ፕሪምየር ድምፂ 32 ሚታዊ ክረክብ ከሎ ሰልፊ ለበር ድማ 29 ሚታዊ ረኺቡ ሰልፊ ጥምረት 22 ሚታዊ ሰልፊ ግሪንስ ድማ 10 ሚታዊ ረኺቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ብ32 ሚታዊ ደገፍ ብምርካብ ተመራፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ከሎ መራሒት ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ብ24 ሚታዊ መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣንግስ ታይለር ብ15 ሚታዊ ብምርካብ ድሕሪ መራሒት ዋን ኔሽን ተሰሪዑ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክፍፀም ተወጢኑ ዝነበረ መጥቃዕትታት ከም ዝሰረዙ ኣፍሊጡ ዝፍፀም ግን መፀቦ ሆርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ ዳግም ክኽፈት ዘጠቓልል ምስ ዝፍፀም እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ካብ ካልኣይ ውጋእ ዓለማት ሒዙ ዘይተረአየ ደረጃታት ኣንጻር ኢራን ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ይዳሎ ከም ዝነበረ እኳ እንተገለፀ ሕጂ ግን እቲ ናይ ስምምዕ ቅርፂ ኣብ ስምምዕ ስለ ዝበፅሐ እስራኤል እውን ኣብቲ ስምምዕ ስለ ዝኣተወት ነቲ ክግበር ተወጢኑ ዝነበረ መጥቃዕቲ ከም ዝሰሓቦ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣቐድም ኣቢሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራጋቺ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ እስራኤል ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ምስ ዝወርድ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ ኣብ ግሪክ ክልተ መጥፋእት ሓዊ ሄሊኮፕተራት ምስቲ ካብ ኣቴንስ ብሸነኽ ምዕራብ ብዝጓዓዝ ንፋስ ዝነድድ ዘሎ ባርዕ መሮር ንምጥፋእ ኣብ ዝቃለሳሉ ዝነበራ ኣብ ኣየር ተጋጭየን ሓደ ካብቶም ኣብረርቲ ኣብ ምድሪ ክወድእ ከሎ ክልተ ኣባላት እታ ሄሊኮፕተር ሞይቶም ካልኦት ክልተ ሰባት ግን ብሂወት ተሪፎም ኣለው ብርቱዕ ንፋስ ናብታ ርእሰ ከተማ ግሪክ ባርዕ ዝድፋእ ብምብዝሑ ህዝቢ ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፅእ ተገይሩሎ እቲ ኣብ ኣቴንስ ብሓዊ ዝነድድ ስፍሓት ከባቢ 4 ዕፅፊ ናይ ከተማ ፓሪስ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ እስጳኛ ዝተፈጥረ ዓበይቲ ባርዕ ሓዊ ግና እናደኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን ብሰንበት 2 ሓሳብ ዝተካየደ ኣንጻር ዕጡቓት ወይ ወተሃደራት ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ብርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ቦምባ ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ኣባላት ፖሊስ ካብቶም እተቐትሉ ኮይኖም ልዕሊ 2 ደርዘን ዝኾኑ ድማ ቆሲሎም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣውራጃ ኪበር ፖኮቱን ካሃዋ እትርከብ ካባል እትበሃል ከተማ ይተፈጺሙ ሰልፈኛታት ኣብ ጥቓ ሓደ መደበር ፖሊስ ተረኺቦም ኣንጻር ወታደራት ዝቐንዓ ጭርሖታት ኣልዒሎም ሰላም ክሓቱ ምስ ጀመሩ እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ። እቶም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተኣኪቦም ዝነበሩ ተዛረብቲ ሰበስልጣን ኣንጻር ወታደራት ቆራፅ ስጉምቲ ከም ዘይወሰዱ ከሲሶም። ሰበስልጣን ውፅኢት መርመራ ብኣውስትራልያ ብናይ ኤች5 ናይ ኣዕዋፍ ጉንፉ ኣሕማም ናይ መጀመርያ መጠነ ብዙሕ ሞት ናይ ጥርጥራት ይፅበይ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ካብ ኬፕ ጃፋ ንደቡብ ርሕቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ 49 ዝሞቱን 35 ዝሓመሙን ኣዕዋፍ ተዓዚቦም እዮም። 54 ኣብ ኣውስትራልያ ጥርጥራት ናይ ኤች5 ኣዕዋፍ ሰዓል መርመራ ተገይርሎም መብዛሕትኦም ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ እዮም። ኣውስትራልያውያን ናይ ገዛ ኣዕዋፍ ወይ ደርሁ ምስ ናይ በረኻ ኣዕዋፍ ብምርኻብ እቲ ቫይረስ ናብ ደርሁ ናይ ምስፍሕፋሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክፈልጡ መተሓሳሰቢ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ሓላፊ ዘ ኢንቨዚቭ ስፒሽስ ካውንስል ጃክ ጎፍ እቲ ቫይረስ ናብ ካልኦት ኣውስትራልያ ናይ ኣውስትራልያ ኣዕዋፍ መጥበውትን ክመሓላለፍ ዘሎ ተኽእሎ እውን ከም ዘተሓሳስብ ይዛረብ።
We saw in South America, Cape Valdez, 95% of all elephant seal babies dying in one year, whereas the year before, it was 1 or 2% death rate. So that means you're seeing
ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ኬቭ ቫልዲስ 95% ካብቶም ህፃናት ሲል ኣብ ሓንቲ ዓመት ክመቱ ከልዉ ኣብታ ቅድሚኣ ዝነበረት ዓመት ከዓ ሓደ ወይ 200 ሞት እዩ ነይሩ። ስለዚ ሲል ኣናብስ ባሕሪ ማለት ኣዕዋፍ ካብ ሰማይ ክወድቃ ክመቱ ከለዉ ትርኢ ኣለኻ ማለት እዩ። ህዝቢ ነዚ ኣይስሕቶን እዩ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብሓንሳብ ከምዚ ክንርኢ ኢና። እቲ ፊፋ ንውልቀ ኢንቨስተራት ናይ ዋንጫ ዓለም ብርክታት ንምሻት ፀውፀ ውጥን ኣዛራ ብዛዕባ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። እዚ ኸም ዘሎ ኣመሓዳሪ ኣካል ፕረዚደንት ጊያኒ ኢንፋንቲኖ እቲ እማመ ብሰንክቲ ካብ ኣባል ማሕበራት ዝረኸቦ ግብረ መልሲ ነቲ ሓሳብ ምሻጥ ብርኪ ከም ዝገደፎ ድሕሪ ምግላፁ እውን ከይተረፈ እቲ ምሻጥ ዝብል ሓሳብ ቀፂሉ ኣሎ። ኣመሓዳሪ ኣካል ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዮፊያ ኣብ መሪሕነት ፊፋ ዝነበሮ ምትእማን ከም ዘጥፈአን ተሓታትነት ክህሉ ከም ዘለዎን ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ድሒሩ ድሕሪ ዜና ኢብራሂም ዓሊ ዘዳለዎ ትሕዝቶ ኣሎ ከነቕርቦ ኢና። ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 15፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 16፣ ኣብ ሲድኒ እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 111 ቅርሽን 59 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።